Presentamos hoxe a quinta semana da danza de Lugo, bueno, o cal a verdadeira, é unha verdadeira satisfacción porque nos atopamos aquí xa durante 5 anos facendo que o Conservatorio de Danza de Lugo e tamén as academias que hai de baile, as distintas academias que hai de baile, pero bueno, sobre todo no Conservatorio de Danza de Lugo, que é o que organiza pois estas xornadas durante xa 5 anos, e eu creo que tamén é moi importante para este concello pois facer visible bueno, pois aquilo que temos culturalmente para que a xente tamén o coñeza.